The Voice of America. መንግስቲ ኢትዮጵያ መስከረም 18 ንዝመሓላለፉ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ህዝቢ እንታይ ይብል ግርማይ ገብሩ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝተፈላለዩ ሰባት ርእቶኦም ሓቲቱ ኣሎ ወሃብቲ ርእቶ ንርእሶም እናላለዩ እዮም ሓሳቦም ዝህቡ
እምባየ ተስፋሁነይ እዝጋሃየ እየ ዝበሃል ነጋዳይ ብምዃነይ ኩሉ ክልል ኣሎ ቤተሰብና ኣሕዋትና ኣለዉ እቱ እንታይ ተገብረ ዝብል ምክትታል ኣይተርፍን ብርግፅ እቲ ሕጂ ወሲድዎ ዘሎ መንግስቲ ትኽክል እርምጃ እዩ ወሲዱ ክጅምር ከሎ እንተዝገብሮ ነይሩ መበለፀ ነይሩ ይብል ንብረት ተይጠፈ ህይወት ተይጠፈ ብዝኾነ ኮይኑ ሕጂ እውን ዝወሰዶ እርምጃ ዝድገፍን ብናት የረኣያ ፅቡቅ እየ ዝብል ኣነ
ስመይ ይርዳ መኮነን ይበሃል ኣብ መቐለ ከተማ ፕላኔት ሆቴል ንኢና ማለት እዩ እታ ኣዋጅ ኣትክክል እዩ ምክንያቱም ልዕሊ 40,000 ብቲ ሚድያ ዝሰማዕናዮ ካብቲ ስራሕ ትፈናቅል ድኒሄ 40,000 ስራሕ ዕድል ንክትፈጥር ልዕሊ 20 ዓመት ወዲ እዩ ንምጥፋእ ግን ከምታ ዝሪኢኹማ ናይ ደቂቃታት ተጥፍዮሞ ኣዋጅ ትክክል እየ ዝባኣነ ንሕና ንከፋፍሎ ቑሑ ኣለና ብጎንደር ባህርዳር ብኣዋሳ ዲላ ኩሉ ሳዕ ጅጅጋ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን ቶም ደንበኛታትና ሰላም ምስኮነ ይምለስ ኣለና እዚ የገዳሲ እውን እዩ ትክክል እዩ መንግስቲ ገብሮ ማለት እዩ
ሽማ ኣማኒኤል ተስፋ ይበሃል ኣብ ከባቢ ሕሞራ ኣብ ሃፍቲ ሕርሻ ተዋፊረ ዝነብር እቲ ሓደጋ ዝነበረሉ ከባቢታት ካባና ናይ 200 ኪሎ ሜትር ከባቢ ርሕቀት ኢና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ከባቢና እኳ ብንሪኦ ነበርና ስጋ መንገዲ ናይ ምዕፃው ሂወት ሰብ ምጥፋእ ሃፍቲ ናይ ሰባት ምጥፋእ እዚ ኣዋጅ ዝተዘይወፅ ነይሩ ካብዚ ንላዕሊ እውን ዝኸፍአ ሓደጋ ክመፅእ ነይሩ እቲ ኣዋጅ ብሓቂ እዋናውን ውፅኢታውን ኢለ እየ ዝኣምን ቅድም ኢሉ ንኣብነት ናይ ሰራሕተኛ ዋሕዲ ነይርና ናብኡ ተኸድኩም ክቀትልኹም እዮም ተባራር ዘረባታት ነይሩ ድሕሪ ዚ ኣዋጅ እዚ ግን በዝሒ ሰራሕተኛ ይመፅዩ
ፍሳሀ ይበሃል ኣብ ግሪን ቫሊ ካፌን ኣለና ካብዚ ሓሊፉ ናብዚ ኦሮምያ ከባቢ ስራሕት ኣለና ቅድሚዚ ኣዋጅ ምውፅ ሓንቲ መዓልቲ ሕሊፍ ድብል ልዕሊ 16-17 ትራክተር ተቃፀሎ ሰባት ኣለዎ እቶም ሰባት ናብ ፖለቲካ ሰባት ይኮኑ መን እዩ ተጠቃሚ መን እዩ ዘይጥቀም ጉዳይ ዘሎ ነገር ተረዲካ ዶ መን እዩ ዝና ፖለቲካ ክስብ ዝረክብ መን እዩ ዘይረክብ ናይ ባዕሉ ኮነ ኣጀንዳ ክልፈል ግን መጀመርያ ግን ቅድሚ ቀዳደም እዚ ጉዳይ ተጠቃዒ ዝኮን ዘሎ ሰሪሑ ድበልዕ ሰብ እዩ እቲ መፅ ዘሎ ኣዋጅ ዝተወሰነ መልክዑ እቲ ዝሰርሕ ሰብ ዝተወሰነ ግዜ ዕረፍቲ ክህቦ ይኽእል እዩ ከረጋግዖ ይኽእል እዩ ካልይ ደሞ እቲ መንግስቲ ትልበዝ ወፅ ለይበዝ ወፅ ኣልዩ ሴት ዝገብረሉ ግዜን ወቅቲ ክበሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ውን ንሪኦ ኣለና ሎሚ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኮነ ሰላም ኣሎ እዚ እውን ና ክንቅፅል ብሰላማዊ ዝኮነ ነገራት ሰባት ምርዳእ ተጀሚሮም ሰባት እቲ መብዛሕቲ ሰብ ናተቀበለ መፅኡ እቲ መብዛሕቲ ሰብ ነገራት ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ይሓያል
ሙዕዝ ሓጎስ ይበሃል እዚ ነገር ምርጋዕ ሓላፍነት እኒሄዎ መንግስቲ እዚ ከምቲ ንሪኦ ኣለና ብትክክል ተምሃሪ ኩሉ ብቦቱ ኣትሎ እዩ ናብቲ ነበረ ኩነታት ከም ዝምለስ ዘሎ ዘርኢ ብዙሕ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ እኒኦ ከዚ ማለት እዩ
ክእወጅ መሰረት ነይርዎ ዶኒ ዝብል እዚ ዓዲ እዚኣ ቅድሚቱ ኣዋጅ ምእዋጁ ኣብ ቅልውላው ኣትያ ነይራ ክበሃል ይከኣል ዳርጋ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ፀገማት ነይሮም ካብ ቁፅፅር ክወፁ ዝመስሉ ዓይነት እዮም ዝነበሩ ማለት እዩ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ የድሊ ነይሩ ሕዘምፆ ዘሎ ውፅኢት እንተርኢና ሰላም ኮይኑ እኒሀ ብቀሊሉ ብሰዓት እዚኦም ኢትዮጵያ ተምሃሮ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትሉ ሰዓታት እዩ እወ ክእወጅ ግዲ መሰረት ነይርዎ ብሓቂ ሰላም ተናጊዑ ስለ ዝነበረ ሂወት ደቂ ሰባት ይቅጠፍ ስለ ዝነበረ ንብረት ብዘይግባብ ይጠፍእ ስለ ዝነበረ ዓዲ ትዓኒ ስለ ዝነበረት ውፅኢት ከዓ ናብ ሰላም መሊሱ ፅቡቅ ውፅኢት እውን ኣምፅኡ ክብሎ ክእል ማለት እዩ
ሙሉእ ሽመይ ይሕደጎ ታረከ ይበሃል በዚ ድዩ ቅፅል ዘለዎ ኣይኮነን በዚ ቅፅል የብሉ ክኾን ዘለዎ እንታይ እዮም ድኽመታት እንታይ እዮም ኣብ ደረጃ ዝብፅሖም ዝብል ነገር የማን ፀጋም ክረአ ከም ዘለዎ እዩ ማለት ናይቲ ህዝቢ ጥያቄ ናይ ኣመሓደራ ችግር ተሃልዩ ውሽጣዊ ችግር ተሃልዩ ክፍተሽ ከም ዘለዎ ህዝቢ ጠይቁ መንግስቲ ክምልስ ከም ዘለዎ
እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ወሳኝ እኳ ትኾነ ግን ቅድሚኦም ልምለሱ ሕቶታት ኣለዉ ኣነ ከም ትሪኦ ተለኹ ማለት እዩ እቶም ለቃፅሎ ኣለዉ ሰባት እዚኦም እንታይዮም ኮይኖም ለቃፅሎ ተይልና እቲ ኣብቲ ዓድሎ ኣሎ ዘይምዕሩይ ኣሰራርሓ ልወለዶ ኢለ ኢልኣምን ኣነ ስለዚ እቲ መንግስቲ ገይርዎ ዘሎ ቅድሚያ ክምልሶም ንግብኦም ነገራት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣሰራርሓ ተትፍትሽ ይመርፅ ከማየን መፍትሒ ክኾኑ ኢለ ኣነ ብምን ተኣምር ኣይኣምን ምክንያቱ ዲሞክራሲና ናዓንቢ ብለና ተለካ ከምዚ ዓይነት ኣዋጅ መፍትሒ ክኾነ ይኽእል ግን ምስ ህዝቢ ተቀራሪብካ እህን ሚን ኢልካ ክፍታሕ ዝግብኦ እዩ መንግስቲ ከም መንግስቲ ገምጊሙ ባዕሉ ውሽጡ እቲ ዘይምዕሩይ ኣሰራርሓ ላብ ምዕሩይ ኣሰራርሓ ከምፅ ኣለዎ እየ ዝብል ኣነ